Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jakob.
Esben.
Vi har gjort det igen.
Ja, vi har, og det sker hver eneste gang.
Vi legede med den der helt særlige sorte magi, der er her på Altinget. Vi kan ikke sådan direkte få ting til at ske, hvor vi siger, nu sker der sådan. Men ved at sige, at noget ikke sker, eller at der slet ikke sker noget, så er der gang i den. Vi stod her for lidt over en uge siden og sagde, ja, det bliver en lidt stille uge. Nu er det tid til de store perspektiver, der rækker ud over her og nu, for her og nu, der sker der ikke så meget.
Ja, så optog vi den lige midt på ugen, for det kunne vi sagtens, ikke?
Jo, præcis.
Og hvad sker der torsdag?
3 timer senere, så kommer...
Ja, det var ikke engang torsdag, det var samme dag.
Medarbejder- og kompetencestyrelsen, som det hedder, med deres konklusioner angående de 10 embedsmænd, der fik særlig kritik af min kommission.
Yes.
Og det blev efterfølgende den helt store historie den der uge. Bare ikke her hos os i DK Pol. Så det skal vi jo have rettet op på i dag.
Ja, det skal vi tale om.
Men
kan vi aftale så nu, at vi siger i dag, at eftersom der ikke bliver udskrevet valg i næste uge, så taler vi ikke om det?
Ja.
Forstår du, hvad det er,
jeg siger? Ja, præcis. Ja. Præcis, præcis,
så er det
præcis.
Sagt. Okay.
Men Mette Frederiksen reddede os jo på en vis måde, fordi i den her uge, der har hun faktisk både erkendt og ikke erkendt, at minkskandalen var en skandale, og ja. Hun har sagt undskyld og... Alt det der med, hvordan hun angriber minksagen her fremadrettet, det synes jeg også, vi skal tale om i dag.
Ja, historien har udviklet sig.
Ja. Og nu vi er ved fejl og mangler, Jakob. Jeg sagde noget forkert i sidste uge. Vi talte om Venstres sløje meningsmålinger hos det institut, der hedder Voxmeter.
Ja.
Og det er jo rigtigt nok. De er virkelig sløje.
Ja.
Og så sagde jeg, at man skulle huske på, at Voxmeter har det, man kalder en positiv huseffekt, når det kommer til Venstre.
Ja, og der har vi fået lidt det, feedback.
Ja, men det er jo også rigtigt nok. Men det, jeg så sagde, det var, at huseffekt, det er, at meningsmålingsinstitutterne, de ligesom lægger noget oveni, når de beregner de her, hvor mange stemmer man har. Ikke? Og det er ikke rigtigt. Huseffekter betegner alene systematiske forskelle mellem meningsmålingsinstitutternes måling af partierne. Altså, om det enkelte meningsmålingsinstitut systematisk ligger over under
hvis der er et institut, der systematisk bare placerer Venstre lidt lavere eller lidt højere end de andre, så taler man om, at det er en huseffekt for det institut.
Præcis. Og ja. De forskelle, de opstår blandt andet, fordi at meningsmålingsinstitutter har forskellige måder at indsamle svar på.
Ikke? Det kan være sådan noget med, hvor mange af deres svar, der kommer fra mobiltelefon, hvor mange, der kommer fra nettet, og der kan være alle mulige forskellige ting.
Ja. Og det gjorde Anna Midtgaard Christensen, som er analyse. Direktør over på Voxmeter og DK Pol-lytter, det er vi jo virkelig glade for, opmærksom på Twitter i sidste uge. Nu er det rettet.
Tak for det.
Så er det på plads. Og apropos Twitter, Jakob, du var jo lige forbi i sidste uge og lave sådan lidt programplanlægning på egen hånd ude i plenum.
Jamen, det var fordi jeg faldt over et tweet, og jeg har gået og tænkt over det der et stykke tid, og vi har også været lidt tilbage fra at snakke om det her. Men nu bliver vi nødt til det. Nu bliver vi nødt til at snakke lidt om det.
Vi kom lige henskinnet igennem den der ret farlige debat om identitetspolitik og Vogue og alt det der. Nu tænker jeg, nu skal vi fortsætte med at tale om...
Præcis. Om køn og politik.
Kvinder i politik, om kvinder møder en hårdere, billigere og mere under lavmålet kritik end deres mandlige kolleger.
Ja.
Og det var der i den grad opbakning til derude, at det skulle vi.
Det må man sige. Altså, både og. Altså, det polariseringen trådte jo i kraft straks. Altså, på tre måder, der var alle dem, der klappede i hænderne og sagde, endelig, det var på tide.
Ja.
Så var der Mads Brygger, der straks sagde, at det var godt nok modigt at skrive sådan noget her på Twitter. Ha, ha, ha. Sarkasmen drev ned af hans tweet. Og så var der den tredje reaktion, som var for eksempel Feminas fremragende chefredaktør, som skrev, ja, ja, det skal I så stå to mænd og diskutere. Hvad med at tage med nogle kvinder med ind i debatten, som jo også var et helt legitimt slag under Bæltestedet,
kan man bestemt. Men det skal vi jo simpelthen også ind i dag. Det spørgsmål er, det ikke for at sætte to streger under og konkludere nødvendigvis, men vi skal tale om det.
Ja, det skal vi.
Det er på ordrelisten i dag, Jacob.
Men hvad så med finansloven?
Jamen, ved du, hvad jeg tænker om det der med finanslov og økonomi og inflation? Hvad det hedder, vores økonomidirektør, han spørger tit om det. altså du ved, politikerne bruger penge og penge. Han er jo vant til at sidde og tælle op ind og ud og sige, altså hvordan kan der blive ved med at være penge? Og
han har simpelthen et fundamentalt problem, og han er jo ikke den eneste. Han har et fundamentalt problem med at forstå det der 2030-plans cirkus. Det der med, hvor du vil at fremskrive noget rådrum, simpelthen kan opfinde nogle penge i dag. Ja. Altså den tror jeg godt, han kunne tænke sig at føre ind i altingens kasse.
Og det er jo faktisk også lidt den der, en form for magi, apropos magi. Hvad er det, det handler om? Så jeg synes, at vi næste uge, så samler vi op både på finanslov og hele det der spørgsmål om økonomi, hvad udsigterne er, både på inflation og på energikrise. Ligesom siger, hvad er det for en vinter, vi er på vej? Ja. Ind i, hvad er det for en politisk situation, vi er på vej ind i. Ikke? Så jeg prøver at se, om vi kan få noget økonomisk ekspertise med herind.
Fedt.
Kan vi sige det?
Fedt.
Jakob, skal vi ikke gå ud i den lagerhal, der er dansk politik, og få sendt pakken afsted til lytterne?
Det gør vi.
Alright, Jakob. Fluen på væggen. Hvor sad du i den her uge og pudsede dine vinger, mens du lagde mærke til alting?
Jamen, jeg vil godt flyve en tur op til Sverige i denne her uge. Norden fylder meget for mig for tiden. Vi skal jo, altinget åbner jo i Norge i næste måned, så jeg holder rigtig meget øje med Norge. Og alting har fandtes i Sverige i mange år.
Ja.
Her senere i dag, hvor vi optager, får vi jo besøg af alle vores svenske kolleger, fordi vi har en lille sommerfest her på Altinget, hvor svenskerne heldigvis også kommer forbi. Mm-hmm. Og så har de jo valg. Det har de jo på næste søndag. Ja. Der er 9-10 dage til det svenske valg. Mm. De holder altid valg om søndagen. Det er sådan en sjov tradition. Sådan er det der. Og det synes jeg bare, altså, der er så mange ting, men et sted, jeg virkelig godt vil være flue på væggen der, det er selvfølgelig inde i kontoret hos den borgerlige spidskandidat, eller det er han i hvert fald indtil nu.
Ja.
Det er jo Ulf Kristersson, som er leder af det parti, der hedder Moderaterne, som er det store svenske borgerlige parti, sådan en klassisk konservativt parti. Mm. Han er jo deres statsministerkandidat, og de seneste målinger her de sidste par dage har altså vist, at Ulf Kristersson er stagneret, kan man sige. Der er jo nogen, der har vist, at han står helt nede på 17-18-19%, hvilket ikke er så imponerende. Og hvad der er mere problematisk for ham, Sverigedemokraterne har nogle målinger, der er over 20. Wow. Så vi er altså muligvis på vej ud i en situation i Sverige, hvor at de lander der, hvor det borgerlige Danmark landede i 2015, med Sverigedemokraterne, der er større end Moderaterne, ligesom Dansk Folkeparti blev større end Venstre.
Ja.
Og hvis man lytter til svenske podcast og sådan noget, så snakker de faktisk også om Danmark i den sammenhæng, fordi danske de kan sagtens se parallelt. Jeg har faktisk et lille bitte klip, jeg godt vil spille for dig.
Ja.
Fra en svensk podcast, der hedder Politikken. Det har altså ikke noget med avisen Politikken at gøre. Det er ligesom en politikpodcast fra svenske Dagbladet. Mm-hmm. Og der taler de om det her med, hvad Sverigedemokraterne så skal gøre. Altså, skal de så gå med i regeringen, hvis det er, eller skal de stå uden for regeringen? Du skal bare lige prøve at høre det her, fordi jeg synes, det var meget sjovt. Det kommer her.
Du tænker danskt her, for det er vel, du er väldigt dansk.
Tobias Andersson tror jag.
Jeg er en dansk personlighet.
För är det inte så Dansk Folkeparti har tagit sig fram?
Ja, och andra partier utav liknande karaktär i många länder. Att det, liksom, det behöver inte alltid vara bäst att få ansvaret, utan att man känner sig kanske tryggast i att liksom stå lite utanför och skrika på.
Vad förgår det här, Jan? Kan man lyfta?
Jamen, alltså, de snackar om det här med Sverigedemokraterne, skal de gå med i den regering eller ej? Og jeg tror, formodningen, altså det er det borgerlige Sverige, store problemer, det er det her med Sverigedemokraterne. De er kommet dertil nu, hvor at Sverigedemokraterne er stuerene nok til, at det borgerlige Sverige godt tør bygge et flertal på dem. Det har de ikke turet før.
Nej.
Så de har ligesom ikke kunnet tælle deres stemmer med. Mm. Denne her gang er det ligesom accepteret, at Sverigedemokraterne bliver en del af et borgerligt flertal.
Ja.
Men det store spørgsmål, og det som venstrefløjen selvfølgelig slår benhårdt på, det er, kommer de så i regering eller ej? Og der siger de borgerlige Sverige stadigvæk klart, nej, de skal ikke i regering. Mm. Det er for tidligt. Mm. Det kan de ikke. Men hvis de bliver det største parti, så kan de måske blive nødt til at gå med i regering, blandt andet fordi, at de så, hvordan det gik Dansk Folkeparti, der ikke greb muligheden, da de blev det største borgerlige parti. Og det er jo det, de taler om her. Og det er virkelig et af de store, store dramaer i det svenske valg i det hele taget. Så uanset, hvordan det valg falder ud, så står vi foran en dramatisk periode bagefter i forhold til at få dannet en regering, fordi den borgerlige side har det her problem. Hvilken rolle skal Sverigedemokraterne spille? Hvor meget indflydelse får de på politikken for en ny svensk borgerlig regering?
Ja.
Hvis det lykkes venstrefløjen at holde flertallet, så har den svenske socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson, som står rigtig pænt til 28+ okay. procent af stemmerne, altså noget af det danske socialdemokrati kun kan drømme om, jo. De står jo med det problem, at hun har en gruppe støttepartier, hvor man også lidt kan sammenligne med noget, der er sket i Danmark. Hun har både Centerpartiet, ja. Altså sådan et i virkeligheden lidt borgerligt svensk parti, men som har sagt, de vil ikke have noget med Sverigedemokraterne at gøre.
Lidt ligesom det radikale Venstre.
Yes, ja. Men de vil heller ikke have noget med Venstrepartiet at gøre, som er Sveriges svar på Enhedslisten. Ja. Så Centerpartiet siger altså, ingen af yderpartierne må få indflydelse. Og Magdalena Andersson, hun står så og skal skabe et flertal, hvor Venstrepartiet skal være med, Centerpartiet skal være med, men Centerpartiet vil ikke samarbejde med de andre. Og det svenske Venstreparti, de har jo vist sig mere hårde i filten, end Enhedslisten har gjort. De har jo for eksempel i denne her regeringsperiode væltet en finanslov, fordi ja. At, at de ikke fik det, de ville have. Så Magdalena Andersson står heller ikke med nogen helt enkel opgave, selvom hun skulle vinde valget. Så der er masser af drama på.
Ja. Og hvis vi skal vende parallellen om og sige, at så kan vi jo også få svenske tilstand her, den der udsigt til meget, meget, meget lange, besværlige forhandlinger om et regeringsgrundlag og ja. Flertal efter et valg.
Ja, præcis. Vi kan stå med to lande uden regering efter et valg. Og så er der nogle, synes jeg, nogle spændende ting i det svenske valg. Det sidste, der er sket her, et af de temaer, der er oppe i det svenske valg, det er jo atomkraft. Altså, det er et stort tema i Sverige, fordi Sverige har jo haft atomkraft altid, og det har i mange, mange årtier været en borgerlig svensk mærkesag, at man skulle have mere atomkraft, og at det ikke skulle lukkes ned. De er jo i gang med at udfase deres atomkraft.
Ja. Selv Barsebæk er blevet
indgravet.
Ja, men jeg hørte jeg læste en artikel i går om, at...
Præcis. Det er nemlig det, at ikke nok med, at de borgerlige siger, at vi skal genåbne atomkraften. Nu har de også været ude at sige, lad os genåbne Barsebæk. Og der vil jeg sige, der begynder det jo valget at trække hen over Øresund, ikke? Så...
Var det ikke Thor Petersen engang, der sagde noget med, at hvis de ikke råbede neglene, jeg kan ikke huske, om det var med broen eller med Barsebæk, så skulle vi have kanonerne i gang igen ude i Kronborg. Det var overhovedet ikke sjovt over på den anden side.
Det kan være, at de der kanoner, de lige skal pusses af, men dramatisk svensk valg, det ja. Kan være, at vi lige skal vende tilbage til det, når vi ved lidt mere om, hvordan det lander. Men altså, det kunne være spændende at sidde op hos Ulf Kristersson og se, ja. Hvor en pokker han...
Altså, jeg vil sige, hvis jeg var ham, så vil jeg sige... ind med de sverigedemokrater. Det er jo symbolisk, at man holder dem uden for at få dem ind, ja. Få dem slidt tynde, få dem draget helt ind i hjertet af den politiske proces, fordi det er der, altså, er der noget, ja. Der slider på et parti som Sverigedemokraterne, så er det at blive draget helt ind.
Og de trænger måske til at få magten, ikke også fordi, eller få en del i magten, fordi at de andre partier også er relativt utroværdige på nogle af de ting, som er de store problemer i Sverige. Altså en af tingene, der også virkelig fylder noget i den svenske valgkamp, det er jo hele det her bandekonflikter ja, ja. Og
som er stukket
kæmpe kriminalitet. Det er ja. Stukket af. Ja. Og hvor jo hverken Moderaterne, som også har siddet på regeringsmagten inden for de sidste par årtier, eller Socialdemokraterne, rigtig har nogle troværdige svar. Altså, ja. De har alle sammen sagt, nu skruer vi op for straffene og sådan noget. Jo. Men det er jo Sverigedemokraterne, der mere troværdigt kan sige, prøv at se, det har vi advaret om i årevis, så ja. Måske vil det være godt for Sverige, at de fik lov til at være med til at løse det.
Det er jeg enig i. Hvad hedder, jeg har jo slet ikke forladt den væg, jeg sad på sidst.
Nå, hvor vil du godt
være? Jeg er stadig oppe hos Venstre. Fordi i tirsdags, der landede opinionstal, det er dem, der laver meningsmålinger for os og for Danmarks Radio, og de viser nøjagtigt det samme som den der voksmetermåling, altså Venstre med 11%, og der skal man huske på, apropos huseffekt, at opinionstal er væsentligt mindre for Venstre end voksmeters.
Altså, hvad betyder det så?
Ja, det betyder altså alt andet lige, at vi er tættere på det, som alle de andre gennemsnittet af, hvad de andre måler. Ikke?
Så når, vi siger, når vores institut siger 11 for Venstre, så vil det historisk set være ret tæt på,
ja,
på valgresultatet?
Ja, i hvert fald kan man sige, at der er en konsensus der. Ikke? Ja. Nå, men, og sidst så talte vi om, hvordan Venstre vil agere. Vil man gå i kødet på Pape, eller ej? Vil man forsøge at redde flere stemmer til sig selv, også med den risiko, at de blå måske slet ikke vandt valget, altså partiegoisme eller ej. Ikke?
Ja.
Og jeg talte med nogen i Venstre hen over weekenden, der sagde, at det ville man ikke, man ville stadigvæk ligesom satse på, ligesom, at fordi man var det faciliterende parti, det parti, der havde drevet Blå Blok her de sidste 3 år, havde drevet forhandlinger, så man stadigvæk ligesom det ville man forfølge, den strategi ville man forfølge, også fordi, og det har jeg også hørt fra de andre borgerlige partier, at ja, vi er mere enige med Pape, men vi stoler mere på Venstres evne til drift. Så ja. At sige, ikke? At drive en regering, drive et flertal. Nå, men så skete det jo altså her i weekenden alligevel, at Ellemann gik i, eller hvad det er, den her uge, at Ellemann han gik i politikken, hvor han angreb Pape på to måder. Et, ligesom på indholdssiden, ikke? Altså hans skatteplan, den her idé om store skattelettelser, han kaldte det uladsiggørligt, og han mente, at det var ansvarsløst af Pape, fordi han ikke peger på en direkte, finansiering, ikke?
Jo.
Og så angreb ham jo også på den strategiske formside. Han sagde, du risikerer at sende vælgerne i armene på Mette Frederiksen med den her meget voldsomme spareplan, der ligesom så skal, altså en grøn høstermodel, det er jo det, som Pape og Konservative har peget på, det, der skal finansiere det, er, at man effektiviterer skråstreg, sker ned i den offentlige sektors økonomi. Ikke?
Det peger jo tilbage i det, som du også har været inde på tidligere, vi har snakket om det her med, at Venstre stadigvæk tror på, at magten går over accepten af velfærdsstaten og alle dens goder, præcis. Og Pape har simpelthen valgt en anden strategi at sige, at det er klassisk borgerlig politik, præcis. Der skal bringe os tilbage.
Præcis. Og det, nu kan vi så se, at de der meningsmålinger, dem kan Venstre ikke. De kan ikke sidde dem overhøre. Selvfølgelig kan de ikke det. Og nu har jeg handskerne ligesom taget af. Jeg vil gerne have siddet ind hos Ellemann, ligesom, og hvem han nu omgiver sig med der, og lige hørt, jamen, altså, hvad er diskussionen egentlig? Hvordan ser deres verdensbillede egentlig, hvordan faldt ordene egentlig? Ja. Det synes jeg havde været rigtig spændende, fordi det han risikerer, der skal jo være duel, eller hvad man skal kalde det.
Triel, hvad hedder det?
Jeg ved ikke, hvad det rigtige er. Showdown,
lad os kalde det.
Danmarks Radio mellem Mette Frederiksen, Søren Pape og Jakob Ellemann på søndag. Ja. Og vi kan jo se, hvad det er, Socialdemokraterne vil. De gør Pape til hovedfjenden. Ja. Og for ligesom, altså han kan jo risikere Ellemann ligesom at blive kørt ud på et sidespor, at de to, altså at Søren Pape på den ene side og Mette Fred, at de bare står og taler med hinanden, og han bliver ligesom en, der hele tiden skal kæmpe for at få plads i debatten.
Ja. Men ved du hvad, jeg synes, der er det allermest spændende i den debat, fordi man kan jo se den som et stykke taktik, hvad den også er, det her med Ellemann har behov for at slå tilbage på Pape og troværdighed og alt sådan noget, men den handler jo også om substans. Den handler jo også om, kan man finde offentlige besparelser for et tocifret antal milliarder, uden at det hele bryder sammen. Vi har selv på Altinget, vores kommunalredaktør Kim Rosenkilde havde en god historie denne her uge, hvor han havde ringet rundt til nogle af de konservative borgmestre, og svaret fra dem var vel, det bliver svært, ikke? Fordi at de ved jo godt, hvem det er, der skal sidde og finde pengene til sidst, altså, og de mangler personale, og de skal have flere penge til skolerne og alt det her. Ja. Så der er sådan et helt substansspørgsmål der, og det, jeg synes, der var rigtig interessant der, det er, at konservative siger, Søren Pape siger, det kan man godt. Det har vi altså gjort før, det kan man godt. Ellemann siger, det er urealistisk, det kan man ikke. Ja. Hvad siger Inger Støjberg? Ja. Hvor lægger hun sig i den der? Og det synes jeg var rigtig interessant i den artikel i Politiken, fordi det fjerde ben i den borgerlige alliance, Nye Borgerlige, de var ude at sige, vi er helt enige med Pape, det kan man sagtens. Ja. De penge kan findes. Inger Støjberg, hun sagde, hun vil ikke gå ind i et slagsmål mellem Pape og Ellemann. Altså hun forholdt sig udelukkende til taktikdelen af det, til nej, den duel må de selv ligge og tage. Jo. Men hun kommer jo også til at vælge side i den duel. Kan man eller kan man ikke finde de offentlige besparelser? Ja. Hvor ligger hun sig der? Ja. Jeg ved det ikke, men det er noget, jeg synes, der er spændende.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, ja, i onsdags der kom den såkaldte ansættelsesretlige opfølgning på Mink-kommissionen. Rigspolitichefen og Henrik Studsgaard, departementschef i Miljøministeriet dengang under Mink-sagen i Fødevareministeriet, de blev hjemsendt og venter på sådan en form for sådan en retssagslignende proces, hvor det endelige ansvar og hvad sanktionen for det skal være, det skal afgøres der. Alle andre, inklusiv Barbara Bertelsen og Justitsministeriets departementschef Johan Legardt, de slipper med forskellige grader sådan af skriftlige advarsler. Hvad er konklusionen?
Altså, jeg synes, hvis det bedste, jeg har læst om det, det vil jeg godt, nu kommer jeg med en anbefaling allerede her i begyndelsen af podcasten, det er den analyse, som Anton Geist skrev af det i Dagbladet Information. Ja. Det synes jeg ramte hovedet lige på sømmet. Altså. Og jeg synes, det her, det var så svært at holde tungen lige i munden i den her debat, fordi der simpelthen er gået så meget politik og så meget valgkamp i den, at der blev sendt utrolig meget støj op. Fordi konklusionen er jo sådan set, at systemet har virket, og dermed ikke sagt, at man skal være enig nødvendigvis i de sanktioner, der er givet eller sådan noget, men systemet har sat sig ned, vurderet Mink-kommissionens konklusioner, og systemet, der mener jeg så, den her medarbejder- og kompetencestyrelse, som har haft nogle gode folk siddende derovre, også nogle folk, ved jeg, som har erfaring i den slags, og de er så kommet med nogle anbefalinger. Dem har de lagt over til de forskellige ministre, til Mette Frederiksen, når det gælder Barbara Bertelsen, til justitsminister Mathias Tesfaye, når det gælder Thorkild Fode og departementschefen derovre. Og ministrene har gjort det eneste, de kan gøre i den situation, nemlig at tage anbefalingerne til efterretning. Det vil selvfølgelig blive en kæmpe sag, hvis de ændret dem, i hvert fald hvis de ændrede dem i nedadgående retning. Ja, de kunne muligvis have skærpet sanktionerne, men det har ligesom ikke været på bordet. Men det er jo det, der er sket, og derfor synes jeg, en stor misforståelse i debatten om det har været, at nu går Barbara Bertelsen fri, eller nu går Justitsministeriets departementchef fri, eller jeg tror, politikken skrev en leder. Det er kun de små fisk, der bliver ramt. Det synes jeg er helt forkert. Altså, rigspolitichefen, der bliver hjemsendt, det er jo ikke en lille fisk. Departementchef, der bliver hjemsendt fra Fødevareministeriet, det er jo ikke en lille fisk. Nej. Det er de ansvarlige, der bliver hjemsendt, fordi man mener, at sanktionen over for dem kan blive så alvorlig, at der er nødt til at være en proces, hvor de skal have lov til at udtale sig igen, osv.
Med bisider og hvad der er.
Alt det der. Jo. Men til gengæld for Barbara Bertelsen og for departementchefen og Justitsministeriet, der har de så vurderet, at i forhold til den kritik, de får, der er den rette sanktion så en næse. Og det kan jo lyde, eller en påtale, ikke en advarsel.
Ja, skriftlig advarsel.
Det kan jo lyde så meget lidt, men det er jo alvorlige sager i det system, kan man sige. Det er jo ikke noget, man ønsker sig.
Altså, jeg kan på en måde godt lidt forstå, ikke måske ud fra sådan en, du ved, juridisk eller systemlogik, men sådan, hvad man kunne kalde en almindelig betragtning. Ikke? Altså, Mink-sagen har været all the rage for politikerne på borgen, for journalisterne, der har lavet et vred af historier og forsider og hele 2 tv-dokumentarer, der nedsat en kommission. Regeringen er de facto væltet, og så kommer der ud af det, bortset fra rigspolitichefen og Studsgaard, så kommer der sådan så får du et brev, hvor der står, at du lavede en fejl, og det må du ikke. Mm. Altså, helt vildt meget drama, og så sådan lidt af en fuser af en afslutning, hvor man som hvor man godt kan have den der oplevelse, hvis det her var så alvorligt, et papir, altså det smider du bare i skraldespanden. Det virker som om et system, der beskytter sig selv.
Mm. Det gør det, men jeg tror også, man er nødt til at kigge. Det er rigtigt, og det kan man selvfølgelig også have en diskussion, og man kan også sige, at kritikken i Mink-kommissionen af statsministeriets rolle var meget alvorlig. Når det så handlede om Barbara Bertelsen selv, var formuleringerne en lille smule mere afdæmpede måske, og det er så begrundelsen for, at man har sagt, at det her det er en skriftlig advarsel, og ikke mere. Man kan godt argumentere for, som jeg også har set, nogen har gjort, at når statsministeriets rolle blev vurderet at være så alvorlig, så må der også være nogen i statsministeriet, der har ansvaret for det. Så det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Jeg synes bare, hvis man kigger historisk på det, så tror jeg, og det er jo også det, de folk, der har siddet og kommet med de her anbefalinger, har gjort, så ligger det meget i tråd med de skinner, der er lagt ud. Du ved, der er ikke tale om et nybrud her, som man godt kan få indtryk af, hvor Mette Frederiksen har brudt alle normer, og nu holder hånden over alle sine. Jeg tror, det ligger i forlængelse af, hvordan man plejer at gøre.
Okay.
Og altså en sjov ting, jeg har taget en stor bog med her.
Jo, det kan jeg se. Det er med gule sedler i sådan hele Christian Thulesen Dahl-stil.
Det her, det er jo Bibelen. Ikke?
Hvad er det for en bog?
Det er den bog, der hedder Ministeransvar, skrevet af højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Det er hans doktorafhandling.
En ven af DK Pol.
Ja, det må man sige. Ja. Jo også min medstudievært på vores podcast om rigsretten. Og i den bog, der gennemgår han jo faktisk alle skandaler i Danmarks historie fra, jeg tror, en gang i 50'erne eller sådan noget, og frem til, da den udkom i sidste 90'erne. Han gennemgår dem, altså, hvad var konsekvenserne? Hvad skete der? Hvad gik skandalen ud på? Og hvis man nu tager Tamilsagen, ikke?
Jo.
Det var en kæmpe skandale. Erik Ninn Hansen blev dømt ved rigsretten.
Ja.
Hvad skete der med embedsmændene, ved du det?
Nej.
Nej, men der skete nærmest ingenting.
Nej.
Og det går han en del ind i bogen. Og en del af grunden til, at der ikke skete noget, det er jo, at nogle af embedsmændene var nået at skifte job. Og det er jo det samme, man kan sige i en struksag med Inger Støjberg, for eksempel. Inger Støjbergs departementschef, der skete jo heller ikke noget med ham, fordi han var gået på pension, og dermed var der ikke nogen sanktioner over for ham, da Støjberg-sagen blev rullet ud. Ellers ville der helt sikkert have været det, vil jeg tro. Men i Tamilsagen, der gjorde Justitsministeriet dengang noget meget smart. Der sagde de, at det, som ikke var blevet hævet ind i rigsretten, altså alle de fejl og forsømmelser, som var blevet blotlagt i Tamilsagen, men som ikke var blevet en del af rigsretssagen mod Erik Ninn Hansen, når de nu ikke var blevet rejst over for politikerne, så kunne man heller ikke rejse dem over for embedsmændene. Aha. Og derfor måtte man pille det ud af den tjenestlige undersøgelse. Aha. Og det gjorde man så. Jo. Og derfor, vildledning af Folketinget, forkerte svar til ombudsmanden, alle mulige ting, der var foregået, og som klart og tydeligt stod i Tamil-rapporten, det fik ingen konsekvenser for de embedsmænd, der havde gjort det, fordi at det var ikke med i rigsretssagen, så pillede man det heller ikke med der. Og der skriver Jens Peter Christensen så i sin bog her, at han har også en meget underspillet humor. Han siger sådan her, jeg læser det lige op, han siger, man kan ud fra friere overvejelser om rimelighed og retfærdighed, finde beslutningen om at beskære tjenestemandssagerne rigtigt eller forkert, men om nogen retlig nødvendighed var der imidlertid ikke tale. Mm-hmm. Altså, han siger, det havde ingen belæg i lovgivningen, at man lod embedsmændene gå fri på den måde. Men det gjorde man så, fordi man fandt det ret og rimeligt. Og det er bare for at sige, altså, der er fortilfælde. Det her, det synes jeg jo var et eksempel på, at man direkte, du ved, pillede ved reglerne for at lade nogle embedsmænd gå fri. Det har der sådan set ikke været tale om her.
Der er jo også det der med, at det der med at skelne mellem mennesket, som er embedsmanden, og så funktionen, som er embedsmanden. Ikke?
Ja.
Og det er jo lidt ligesom, hvad skal man sige, det der ligesom lægger op til at sige, jamen når vi kigger på det som en funktion, man var en del af et system, man var ikke på den måde til stede som en juridisk ansvarlig person i sig selv. Det kan godt være, at det ligesom er den logik. Jamen, der er også noget andet, jeg tænkte over. Jamen, det var den skriftlige advarsel til Barbara Bertelsen.
Ja, det var interessant.
Altså, den er jo ikke underskrevet Mette Frederiksen selv, men af hende, der hedder Signe Friberg Nielsen, som er direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på vegne af Mette Frederiksen.
Ja, det studsede jeg over også. I det øjeblik, jeg så det, tænkte jeg, hvad er det?
Altså, fordi der virker det som, der kan man jo sige, at det virker som om, at Mette Frederiksen ikke vil ind. Altså, hun vil ikke simpelthen sætte sin egen signatur på.
Det kan ikke forstås anderledes, synes jeg. Altså, fordi det er jo helt almindeligt, tænker jeg, at du har nogle medarbejdere i statsministeriet, der har mandat til nogle gange at underskrive på vegne af statsministeren. De har sikkert også et stempel, de kan bruge til at underskrive med, hvad ved jeg.
Jo.
Men her er der jo tale om noget andet. Her er der tale om, som du siger, en styrelseschef, der hører under et helt andet ministerium, en helt anden søjle i forvaltningen, som kommer over og underskriver på vegne af statsministeriet. Ja. På vegne af statsministeren over i statsministeriet. Det giver ingen mening.
Nej.
Og det er et klart signal i det. Så jeg synes, det eneste klare signal, man kan udlede det, det er, at Mette Frederiksen har ikke haft lyst til at sætte sin personlige underskrift på advarslen til Barbara Bertelsen. Og det taler ind i det, som jeg synes, vi også kan tale om her, nemlig hendes egen fuldstændig håbløse håndtering af det her forløb. Fordi at der er det jo ligesom om, at hvis der er nogen, der har gået rundt med nogle mistanker om, at der var urent trav, så har hun gjort alt, hvad hun kunne for at fodre dem. Ikke?
Lad os lige vende tilbage til det. Vi tager lige en breaker. Ja, altså, Jakob, som du også siger, det der med Mette Frederiksens måde at håndtere den her sag på, i det hele taget, men måske specielt her i den sidste halvanden uge, der kan man sige, at altså, uanset hvad politiet så stopper den her sag ikke, heller ikke med de her, hvad det hedder, med de her skriftlige advarsler og hjemsendelser. Og ikke bare fordi oppositionen nu kan fastholde det der spor, der handler om magtfuldkommenhed, men fordi, som du sagde før, Mette Frederiksen i den grad ligesom bidrager til at holde liv i den. Prøv lige at høre her.
Jamen, jeg mener ikke, der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink, og vil også vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale.
Ja, Jacob, hun vil gerne diskutere, om det overhovedet har været en skandale.
Ja.
Hvad siger du?
Ja, har det egentlig det? Altså en kommission og en fratrådt minister og næse til hendes egen departementschef, en rigspolitichef, der er sendt hjem. Skal vi kalde det en skandale? Jeg vil sige, når Jens Peter Christensen han laver sin opdatering af bogen her, så kan vi jo tage et vedmål på, om den kommer til at indgå eller ej. Jo. Hvad tror du?
Jamen, altså, sidste gang, ikke, der talte vi om det der forhold mellem om spin og om politikerne mener det, de siger. Ikke?
Ja.
Og jeg mener bare, hvis du og jeg var spindoktorer i den her proces over for Mette Frederiksen, der har vi sagt,
godt forbedt.
Ja. Det er bedst, hvis du siger undskyld, du tager den på dig, står en dag eller to igennem med kritik, og så kommer du videre, og så kan du tale om alt det politik, du i virkeligheden er kommet for. Ikke?
Jo.
Og vi havde sagt, det du i hvert fald ikke skal gøre, det er, at du skal ikke gå ud og diskutere med en ret velbegrundet public perception af, at det her er en skandale. Du lyder nu som en, der ikke vil tage ansvar. Og hvad der er måske endnu farligere, det er, at du er på vej til at blive grinagtig. Altså, du er ved at blive en vits. Ja. Altså, lidt ligesom det der Helle Thorning sagde, der kommer en god løsning i morgen om betalingsringen, og så kom den, ikke? Der var faktisk på Twitter, så nogen, der var i gang med det der med, jeg vil gerne have lov til at diskutere et eller andet fuldstændig obvious,
ikke? Der var billeder af Socialdemokraternes valgbus, som jo allerede er udsat, om valgkampen ikke er udskrevet, så kørte de jo rundt i en valgbus med Mette Frederiksen på, og deres slogan. Og der var det Ole Birk Olesen, der lavede et short tweet, hvor han skrev, jeg vil godt diskutere, om det her overhovedet er en valgbus.
Præcis. Og det ved jeg fra flere af de ministre, der sidder nu, at det der med, at der kom en god løsning i morgen, så blev det sådan en folkelig vinding, man alle rendte rundt og sagde det, hver gang der var gået i det andet, der kommer en god løsning i morgen. Det var næsten det værste for dem. Ja. Det var, at det der med, at man blev en vildhed.
Ja.
Det går ikke. Nå. Så nogle dage senere, så kom Mette Frederiksen så faktisk
både med en indrømmelse og en undskyldning på hendes Facebook-side. Og nu citerer jeg bare lige lidt fra, hvad hun skriver. Citat start. Når en minister går af, der i gang sættes en kommissionsundersøgelse og regeringen får kritik, er det så en skandale? Ja, det er en politisk skandale, skrev hun. Og så sagde hun lidt senere hen i den der Facebook-opdatering. Citat start igen. Derfor har jeg selvfølgelig også beklaget forløbet. Jeg har undskyldt over for landets minkavler, og regeringen har iværksat en række initiativer som opfølgning på minkkommissionens kritik. Citat slut. Men så i går, torsdag, på det der årlige træf i Dansk Erhverv, hvor, hvor både Mette Frederiksen holdt tale, og Søren Pape Poulsen holdt en tale, og
Dansk Jacob... Industri, tror jeg, var det ikke det?
Eller var Nej, det er Dansk Erhverv. Undskyld. Erhverv, ja. Okay. Og Jacob Ellemann, han holdt også tale. Der sagde hun sådan her.
Jeg er, som I ved, oprigtigt ked af, at der er blevet begået fejl. Fejl, vi har beklaget, og som vi har undskyldt direkte over for landets minkavlere. Men jeg står ved, at beslutningen var den rigtige. Og jeg bilder mig ind, at enhver ansvarlig regering, uanset om den er blå eller rød, vil have gjort det samme. At være statsminister i et land, det er at have mod til at tage ansvar. Ikke mindst, når det er svært.
Alright, Jacob. Mette Frederiksen, hun ved, at de borgerlige har og fortsat vil prøve at gøre minksagen til et skarpt våben, der kan smide hende på porten som statsminister. Og det er jo også minksagen, og det er hendes agerende, særligt vedrørende sms'erne, der overhovedet har gjort, at det er tæt løb. Ja, det er her, det er det, der overhovedet har gjort, at vi står i den her valgkamp, ikke?
Jo,
men det, hun prøver at gøre, det er, at hun prøver at gøre det til et våben i sin egen hånd her. Ja. Nemlig ved at sige, at det siger noget om hendes lederskab, at hun træffede den her beslutning, også selvom, at der er begået fejl.
Hun prøver at minde folk om, I var jo glade for, at vi tog hånd om det, dengang coronaen rasede.
Præcis, og hun siger, ja, jeg er hård, og ja, jeg tør træffe de svære beslutninger, der er upopulære og alle de der ting. Og adressaten til det her, det er jo en anden, der sidder nede i salen, en anden af hovedtaler, nemlig Søren Pape Poulsen, som jo ikke bare er blevet udstillet som tvivlende og tøvende og til at presse hans egne partikollegaer under sagen om Claus Hjorts immunitet, den der sag om landsforræderi. Men han har jo også selv, blandt andet her i Altingets tid, sagt sådan noget med, jamen, du møder ikke en hård kant hos mig, ikke? Jo. Så altså...
Jo, plus det er jo også med adresse til Ellemann, som jo støttede minkindgrebet, indtil han ikke gjorde længere, indtil Troels Lund og Landbrugsrådet kom og mindede ham om, at det var han nødt til at være imod.
Så var det siger så meget Mette Frederiksen som politiker.
Ja.
Nemlig, at det på en og samme tid hendes formidable styrke og hendes store svaghed, det er den der kampen mand til mand. Altså, det er hendes signal her. Altså, hvis vi slås om det her, så slås vi om det her. Ikke? Altså, ja. Og om hun så nærmest skal gå ned på det. Ikke? Og det er bare, altså, det kommer til at, altså, hun prøver at tage det, der er de borgerlige stærkeste våben, og transformere det. Og vi ser noget lignende omkring økonomisk ansvarlighed, de kampagner, der kører derude ved busstationer, hvor det ellers er, ikke? Hvor man kan sige, at det her det er jo et borgerligt yndlingsemne, styr på økonomien. Ikke? Det synes vælgerne også. Hun prøver at sige, nej, den diskussion vil hun også gerne tage. Ikke? Det siger meget om hende som politiker.
Men, og det kan også godt være, at det lykkes, men forudsætningen for, at det der kan lykkes, det er jo, at hun siger det, som har været utrolig svært at trække ud af hende, indtil det klip, du lige viste her, nemlig det der med, ja, der blev faktisk begået alvorlige fejl. Ja, det beklager vi. Ja, det ser vi undskyld for. Altså, du er nødt til at have den forsætning med, før du kan komme med eftersætningen, der hed, men det var godt, vi gjorde det. Indtil nu har hun mest bare insisteret på, at det var godt, vi gjorde det. Og det provokerer selvfølgelig en masse mennesker, fordi det er også det, Mink-kommissionen skriver i meget klar tekst, det er, at det handler jo ikke om, om det var rigtigt eller forkert det her. Det handler om, at lovgivningen i Danmark skal vedtages i Folketinget. Mm. Og indtil det er vedtaget i Folketinget, kan en rigspolitichef og en statsminister og andre ikke stille sig op og fortælle befolkningen, at reglerne er sådan og sådan, hvis de ikke er sådan. Mm. Altså, det er jo så banalt, så det skriger til himlen, men det er jo det, der er striden i Mink-sagen.
Ja. Der er det her, synes jeg, det som jeg altid kigger lidt efter i politik, det der tragiske element, det der folks styrke, det er også deres svaghed.
Det er altid sådan.
Okay, ja, så skal vi til det. For i kølvandet på en meget omtalt video af den finske statsminister Sanna Marin, dansende med sine venner til en fest, og en meget omtalt og diskuteret omtale af omtalen af Sanna Marin, så eksploderede debatten om, hvorvidt der er andre og snævre regler for kvinder i politik, andre og højere standarder, end der er for mænd.
Ja.
Og der, Jacob, der retweeter du Ken Hansen, tidligere fodbolddommer, som lægger et opslag op fra The Guardian, som sammenligner Boris Johnson, som notorisk har levet sammen med mange kærester, han har været utro og fået børn uden for ægteskab og så videre. Mm. Og Trump, som blandt andet har betalt en pornoskuespiller fra pornoskuespillerinde fra for at holde op med at fortælle om deres forhold, ikke? Og så Sanna Marin, som underkastede sig det her krav om en test for euforiserende stoffer, ikke? Pointen: mandlige politikere slipper afsted med alt muligt, mens de kvindelige dømmes for stort set ingenting.
Ja.
Forskelsbehandling og uligestilling i politik, ja. Hvad er din konklusion?
Jamen, jeg ved ikke, du ved. Det er jo, jeg fortrød jo det tweet, så snart jeg havde sendt det, ikke også? Men fordi det bliver jo så sort-hvide debatter, det her, og det er ligesom om, hvis man ikke er på hold 1, så skal man være på hold 2.
Jo.
Og jeg ved ikke, om jeg har nogen klokkeklar diskussion, men jeg synes, og det var også derfor, jeg retweetede det, og jeg står egentlig også ved det, jeg synes, at det er en vigtig diskussion at have, om der simpelthen gælder andre standarder for kvindelige toppolitikere, end der gør for mænd. Og jeg synes, at det i hvert fald, jeg vil i hvert fald ikke være den, der bare vifter og siger, nej, 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 vi kaldte også Anders Fogh for en hulemand, så det findes ikke. Kan du huske det der klip, den der film, der blev lavet om de danske statsministre, hvor de sidder på Marienborg?
Ja.
Og der sidder Helle Thorning jo og siger, at hun følte lidt, at hun havde en højere barriere, hun skulle kravle over for at bevise, at hun var kompetent.
Ja.
Der var nogle debatter i starten, hvor jeg tror, det var Lars Lykke, der kaldte hende Henbærhelle og sådan noget. Ikke? Sådan rigtig nedladende med den underforstået, hun er ikke dygtig nok til det her.
Ja.
Og hun følte, hun skulle bevise det hele tiden. Og det siger hun i det der klip, det er meget sjovt. Og så kan man se Anders Fogh, han sidder og ryster på hovedet og siger, altså det der, det er jo rent pjat. Altså jeg fik der også masser af kritik. Der er ikke noget at komme efter. Altså det var han uenig i.
Ja.
Og der tror jeg altså, der synes jeg, Sanna Marin-sagen var endnu et eksempel på, at der er nogle mekanismer der, og det er jo ikke noget, nogen gør bevidst. Og det er jo derfor, det er værd at tale om. Det er fordi, at det er noget bias, der ligger inde i mange af os, og som derfor er værd at tale om, for ligesom og i hvert fald få det op til overfladen. Jeg skrev lidt med en rigtig god finsk ven, jeg har, som er en meget, meget dygtig finsk journalist, kvindelig journalist i øvrigt, og prøvede at få hende til at hjælpe mig med at udlægge sagen, lige sige, hvad er det, der sker her?
Ja.
Og hun var sådan set meget nuanceret og mente også, at man sagtens kunne diskutere, om det var ansvarligt af statsministeren, og at den finske statsminister holdt sådan nogle fester, var hun til rådighed og sådan noget. Hvad med hendes public image og alle sådan nogle ting. Men hun skriver også, og nu prøver jeg lige at læse op fra en besked, hun sendte mig her, så siger hun, oh boy, en ting til, som kvinde må jeg bare sige, at der er et gigantisk element af hykleri i denne her historie. For vi har, og der taler hun altså om Finland, vi har i Finland i vores historie haft ægte alkoholiske statsministre og en præsident, der var på kanten af at være alkoholisk, men de var alle mænd, og der har aldrig været nogen, der har lægget optagelser eller lignende om dem.
Mm.
Altså, alle har vidst det, men det bliver aldrig en del af den offentlige diskussion, at vores præsident eller vores statsminister drikker hele tiden.
Mm. Sådan har det også været i Danmark.
Og sådan har det også været i Danmark.
Ja.
Og det kan man selvfølgelig sige, om var det bare et spørgsmål om, at tiden var anderledes, eller er det også en kønsting?
Ja. Altså, det jeg tænkte om det der, det var, at altså det der med kvindelige stats- og premierminister, det er jo noget nyt.
Ja.
Og måske især det her, at det der især er nyt, det er, at de også er unge. Altså hvis man ligesom kigger på det lidt som sådan et teater eller et skuespil eller andet, så kan man sige, at de kvindelige statsminister, der har været sådan, hvis man kigger på dem som sådan en rolle, så har vi haft moren, altså Merkel, hun blev underkøbet kaldt Mutti i Tyskland. Vi har haft tanten, som jeg synes er Thatcher. Marianne Jelved kunne være en parallel, det der med håndtasken og sådan, ikke? Og nu har vi altså den unge kvinde, altså, som også kan være attraktiv i sådan en erotisk forstand, man kunne gå på en date med.
Det var jo hele historien om Helle Thorning-Schmidt, det var det samme.
Helle Thorning har været der, det Mette Frederiksen, der er Jacinda Ardern fra New Zealand, og så Sanna Marin. Og det er altså helt nyt, ikke? Altså, og desværre kan man sige, at det er helt nyt, men det er jo helt nyt. Og det, som vi også snakker om sidst, det er det der, når der sker sådan nogle nybrud i vores, både i vores etik og vores sådan symbolske forståelse af, hvem er det? Vi er simpelthen ikke vant til en ung kvinde med den form for magt.
Nej.
Og det kaster alle mulige konflikter. Altså, nogle af dem, tror jeg, forsvinder med tiden, så man netop vender sig til det nye, og alle de gamle, der havde problemer med det, de dør jo til sidst. Og så er der jo de der strukturelle konflikter, ikke? Altså, ligger der en struktur i, at kvinder, er det ikke bare et spørgsmål om tiden, der går lidt? Jeg tror for eksempel den der barselsdiskussion, som tit er med kvindelige politikere, ikke? Altså, hvor de sådan befinder sig i sådan et dilemma med, så bliver de valgt, så kan de møde enten, at du er en ravnemor, fordi du ikke er på barsel, eller også hvis de tager barslen, så svigter de vælgerne. Ja. Ikke? Det er sådan lose-lose. Ja. Den tror jeg fordufter i takt med, at mænd også tager barsel og alt sådan noget der. Ikke? Men er der en forskelsbehandling på et strukturelt niveau? Og så vil jeg så bare hive fat i et andet spørgsmål. For jeg tror, der er nogle gange, hvor vi ligesom kommer til at forudsætte noget, og så glemmer vi lidt på en eller anden måde, hvad problemet ligesom er. Ikke? Fordi når vi taler om demokrati og demokratisk politik, så kommer vi meget ofte til at tale om det meget idealiseret og meget idealistisk.
Det er ædle kamp på principper.
Ja, altså den herredømmefri samtale, hvor det bedste argument vinder og alt sådan noget. Og det er den del af det ideale vigtigt, synes jeg, at holde fast i. På den anden side er der også en virkelighed, som er, at demokrati er regler for en slåskamp om magten, som ellers ville være foregået med vold og våben. Og demokrati er fyldt med alt muligt irrationelle slåskampe og illegitime angreb.
Og bliver hårdt, fordi det er et nulsumsspil, hvor der er nogen, der skal tabe, for nogle andre kan vinde.
Alt sådan noget der, ikke? Og hvis man holder fast i det der ideale billede, og man så tager den her Marine-sag ind, altså at hun ikke bare bliver sådan udskilt for at have holdt en fest, men også direkte sådan anklaget for at have taget kokain, eller hvad det nu skal have været, ikke? Jamen så ser det jo helt vildt ud lige pludselig på en eller anden måde. Ikke? Altså en kvindelig statsminister, som du ved helt illegitimt bliver angrebet. Ikke? Men sådan er politik ikke. Det er, som vi sagde, det er en kamp, ikke? Og der bliver slået under bæltestedet, og sådan er det også bare. Så det vi i virkeligheden tænker, at vi spørger om her i tilfældet med kvindelige toppolitikere, i tilfældet med San Marino, hvad er det legitimt at kritisere og latterliggøre og slå på en kvindelig toppolitiker for? Mm. Altså, hvordan skal vi...
Du nævnte, da vi snakkede om det tidligere, det her med, at i det der tweet, som startede den her diskussion, der bliver jo sammenlignet tre politikere, Sanna Marin, og så Boris Johnson, som jo også var en festabe, og så Donald Trump, som også har holdt sin del af kontroversielle fester, og hvor du sagde, jamen prøv at høre, de er da også blevet smadret for de der fester. Og der er min pointe nok bare, ja, det er de, men det er også i højere grad direkte forbundet til deres embedsførelse, fordi Boris Johnson, der handlede det jo om, at han havde sagt til alle englænder, at det var forbudt for dem at mødes og holde fester, og så gjorde han det selv.
Ja.
Det er en politisk historie.
Ja.
Og med Donald Trump, der snakker vi også om en, der er valgt på et højreorienteret moralsk mandat i USA, og som så selv er på sin tredje skilsmisse og har betalt en prostitueret for at tie stille om deres affære og sådan noget. Der er politik i det.
Ja.
Sanna Marin, hun er sådan set bare et ungt menneske, der har holdt en fest og danset med sine venner.
Ja. Ja, ja. Jamen, altså, jeg er helt enig, men jeg tror bare, at det vigtige i den her diskussion, skal vi gøre os klar, det er at sige, hvor hårdt må man gå til kvindelige toppolitikere? Ja. Fordi vi kan ikke ligesom altså fordi demokrati er hårdt. Vi ser det jo hele tiden.
Ja.
Altså, du ved, fra noget satirisk til noget, som er meget voldsomt.
Ja.
Og det er en del af den politiske kamp, ikke? Og det er selvfølgelig også noget, vi skal vende os til, tror jeg, lidt i det der billede af, at kvindelige toppolitikere, de skal også de skal også have nogle tæsk, så
de skal også vende sig til, at der sker urimelige ting i politik, mener du?
Ja, altså det, og det er det, vi diskuterer. Det er ikke for at legitimere noget, det er bare for at sige, at det er det, der er diskussion. Diskussionen er ikke, at demokratiet er vildt pænt, og så var vi ikke pæne over for Sanna Marin. Nej, demokratiet er benhårdt, og også indimellem et beskidt. Så hvordan er det? Hvor er reglerne? Hvor er grænsen? Så hvor tæt må du komme på kvindefjendske stereotyper i din kritik af en toppolitiker?
Jo. Men hvis jeg alligevel skal prøve at gå lidt kontra på det her argument, så vil jeg sige, tror du, at Mette Frederiksen kunne overleve, hvis hun flere gange om ugen gik på alvorligt druk ude i byen og slingrede fuld igennem byen, og folk så det, altså gjorde det i offentlighed, at hun var beruset?
Nej, og jeg tvivler også på, at de dage er meget længere, for at det en mand kunne gøre det. Det tror jeg. Men altså, vi ved jo i Danmark, altså det der er reglen for at skrive om det og kritisere det i journalistik, det er, så længe man ikke kan påvise, at folk har klaret deres arbejde dårligere, så holder vi det udenfor. Altså, og det har man...
Men det er jo ligesom det, der har været... Det, der står tilbage i Sanna Marin-sagen, synes jeg, det er det eneste, der står tilbage i den sag, for det har vist sig alt det med narko. Det var noget, nogle ekstreme websites havde fundet på. Ja. Det var der ikke noget om, og alle glemte at faktatjekke det og sådan noget. Ja. Det, der står tilbage, det er, om hun ligesom var ude af stand til at udføre sin funktion, hvis der skulle blive indkaldt et hastemøde i det finske sikkerhedsråd, fordi hun gik og festede og dansede til noget musik. Måske havde hun drukket lidt, hvad ved jeg. Så det står tilbage, om hun kunne det eller ej.
Men, og her må vi jo bare sige, at grunden til, at vi overhovedet ved det, er jo, fordi det er blevet filmet på en telefon, det er blevet delt på
på nettet. Det er jo også den del af virkeligheden, som kigger ind her, ikke? Det er, altså, hvad hvis Hækkerup og Krav havde haft, der havde hele tiden havde været film og selfies og du ved beskeder frem og tilbage, det på den måde ændrer kommunikationsteknologien også ligesom præmisserne.
Jeg tror, det kan godt være, at tiden i virkeligheden er en lige så stor faktor som kønsdebatten, men jeg tænker bare nogle gange, når jeg kigger tilbage på, altså, han bliver ikke glad for, at jeg nævner det igen, men nu gør jeg det alligevel. Altså, hvis vi kigger tilbage på Lars Løkke statsministertid, altså, der var jo nogle også personlige skandaler der handlede om dels det der tøjindkøb for andres penge, som også handlede om hotelbilag fra underlige hoteller, hvor han havde indskrevet sig som Jensen i stedet for Hansen eller omvendt eller noget. Ja, ja, ja. Ikke også? Altså, nogle af de der ting. Ja. Min formodning, men det kan jo kun blive en formodning, det er, at det troværdighedstab, der ville ligge i det, det ville være meget, meget svært for en Mette Frederiksen eller en Helle Thorning-Schmidt at komme ud over. Men det kan godt være, at jeg tager fejl.
Altså, jeg tænker også bare, altså, det gik jo også virkelig hårdt ud over hans troværdighed. Altså, man kan jo på mange måder sige, at han betalte i hvert fald en... Det hører med til de nederlag, Lars Løkke Rasmussen har lidt de gange, hvor han har stillet op til valg, som han er jo ikke blevet genvalgt som statsminister, for eksempel. Altså, der hans personlige troværdighed, altså, hans det helt store sådan, tragedie med Løkke, eller hvad man skal sige, det er ikke sådan en personlig moralsk tragedie på den måde, men altså... Han er en vildt dygtig politiker, meget visionær, og han kan ikke blive genvalgt på sine programmer, blandt andet fordi, at folk ikke tror på ham på samme måde, som de tror på andre politikere. Alright, Jakob, vi kom i mål alligevel.
Det er ligesom om, det er gået hurtigt i dag, synes jeg, eller hvad?
Er det det?
Er det ikke det?
Det ved jeg ikke.
Nå.
Hvad står weekenden på?
Det står bare absolut ingenting.
Nå?
For en gang skyld, jeg har simpelthen haft en vanvittig august, og nu skal vi endelig have en weekend, hvor der ikke rigtig skal ske noget. Det er skønt. Måske læse lidt i et par gode bøger, og gå og tage lidt rundt i min kolonihave.
Anbefalinger, Jacob?
Ja. Jeg er i podcastland stadigvæk. Jeg er begyndt at pletlytte i en konkurrerende dansk podcast, som har været ude et stykke tid. Det er Simon Emil Ammitzbøll, den afgående folketingspolitiker, som jo er ved at begynde. Han ryger ud af Folketinget, han stiller ikke op igen, og han er jo så ved at begynde at skabe sig en ny karriere. Noget af det, han har gjort, det er, at han har lavet en podcastserie over på 24-7, tror jeg, som hedder Ministertid, og hvor han simpelthen har det koncept, at han taler med alle nulevende ministre i Danmark, altså også dem, der har været ministre. Så der er, jeg kan ikke huske, hvad der var, 130 eller 150 eller sådan noget mennesker i Danmark, som har været ministre på et tidspunkt. Ja. Og så interviewer han dem og spørger, om deres ministertid.
Ja.
Hvordan var det? Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvad var det bedste? Hvad var det værste? Hvad fortryder du?
Ja. Godt koncept.
Godt koncept, det er det altså. Det er godt tænkt. Og nogle af dem er virkelig interessante. Og det, jeg kom til at lytte til her i denne her uge, det var hans interview med Lars Løkke, apropos.
Jo.
Og det var mega interessant. Altså, det kan jeg virkelig anbefale.
Man hvordan, altså, de har jo på en eller anden måde både været frænder og fjender, de to. Hvordan, hvordan kunne man mærke det?
Jamen, det kunne man, og især, den er delt op i to dele, og især del to, synes jeg er rigtig sjovt, fordi der taler de jo om VLAK-regeringen, som de jo begge to var en del af. Ja. Og derfor kan man jo godt høre, at Simon Emil Ammitzbøll, han ved ting, når han spørger om tingene. Så det bliver også meget en samtale, lige så meget som et interview. Og der er nogle ret pudsige øjeblikke, hvor han også ligesom må anfægte, når Løkke siger noget. Han spørger på et tidspunkt, Lars Løkke siger, har du nogensinde været ude for, at der er nogen, der har sagt nej til at blive minister i din regering? Og så siger Lars Løkke sådan meget håndfast, nej, det har jeg aldrig prøvet. Det har jeg aldrig prøvet. Ja. Og så siger Simon Emil, men. Ja. Og det er så faktisk fordi, at Søren Gade tidligere har været forbi podcasten Ministertid og har fortalt, at han sagde nej.
Ja.
Og det er ret sjovt at høre, hvordan Løkke vikler sig ud af det. Det er sådan noget med, nå ja. Men jeg har aldrig siddet med den endelige liste og oplevet, at nogen sagde nej og sådan noget. Det er ret sjovt. Men så er der også bare nogle virkelig sjove betragtninger om, hvad det var, der skete i den regering. Og meget åbenhjertige, synes jeg. Altså, det er jo en del af kvaliteten ved den podcast, at det lykkes faktisk Simon Emil at få opbygget den tillid, der gør, at nogle af politikerne fortæller ret åbenhjertigt om deres overvejelser, om hvad der gik godt og hvad der gik skidt. Og det må man sige også til Lars Løkkes ros. Det gør han også der, og så er der selvfølgelig altid et gusten overlæg, der handler om den politiske karriere, han er ved at etablere nu. Men det er rigtig spændende. Og det var en podcast, som også kom lidt i medierne i denne her uge, fordi interviewet med Bent Bentsen gik lidt viralt. Fordi det viste sig, at Bent Bentsen i månedsvis åbenbart var blevet ved med at modtage sin forgænger Ole Stavads e-mails, og det havde han brugt flittigt til at forberede sig på debatter i Folketinget.
Ja, dengang i starten af nålerne.
Ja, lige præcis. Mm. Så det der Bentsen, det er faktisk også virkelig interessant. Bent Bentsen har nogle gode overvejelser, også om hans egen rolle i politik, som en af de få, der ikke var akademisk uddannet. Hvad betød det for hans egen rolle i VK-regeringen dengang og sådan noget? Så ministertid over på 24-7, når man er færdig med DKPol, så kan man lige junk lidt derovre.
Okay, fedt.
Og hvad har du med?
Jamen, jeg har en nekrolog.
Nå?
Ja, Gorbachev. Mikhail Gorbachev er jo død i den her.
Jeg vil bare sige, bare det ikke er den fra New York Times.
Det er det ikke.
Nå, det er godt, fordi den begyndte jeg at læse. Og den var simpelthen, den var jo langt som en bog simpelthen. Og jeg var interesseret, jeg vil godt lige have genfortalt Gorbachevs liv. Men det der, det blev for langt simpelthen. Så hvis du kunne guide mig til en god nekrolog, så ville jeg være glad.
Det er det, den er ikke for lang. Den er skrevet af en, der hedder Anatol Levin. Han har været, han er brite, og han har været journalist, udenrigsjournalist, korrespondent for Financial Times, The Times i 80'erne.
Ja.
Og nu er han sådan en udenrigspolitisk forsker og professor, ikke?
Ja.
Og han skriver, den hedder The Tragedy, meget apropos, of Mikhail Gorbachev.
Okay.
Og Gorbachev, han var jo, kan man sige, på mange måder sådan hovedpersonen i virkeligheden, det der Fukuyama kaldte the end of history, ikke? I hvert fald i den forstand, at det var på hans vagt, at det eneste alternative bud på en samfundsmodel, en vestens, den gik i opløsning, og uden at det sådan endte med sådan en kæmpe blodig revolution, ikke? Men pointen er her hos Levin, det er, at siden 1991, det vil sige de sidste 30 år af Gorbachevs liv, der er spørgsmålet, om det ikke endte som en lang skuffelse. Altså om hele hans liv i en vis forstand ikke er en lang skuffelse. Og det er det, den der nekrolog holder fast i, og den holder fast i noget, som jeg taler om før, det der tragiske element, altså politikeren, der prøver at komme igennem med sine mål og have sine idealer i behold, og som ender med at fejle. Ikke? Og den er god, fordi at den sætter Gorbachev og hans tro på Sovjetunionen ind i en historisk kontekst. Ja, okay. Altså Gorbachev kommer fra en meget fattig familie, og ender med social opstigning, og man skal huske på, hvorfor er det, at oprøret mod Sovjetunionen først kommer så sent, som det gør, eller man kan sige, ja, det er jo fordi, at 50'erne og 60'erne i Sovjetunionen er en opstigningsperiode for hele samfundet, inklusiv Gorbachev selv, ikke? Og det synes jeg bare, den fanger meget godt, ligesom at sige, at det, der sker, efter han ligesom lykkes med det der, som vi alle sammen var så glade for, altså at det netop ikke var sådan en meget blodig revolution, ikke?
Ja.
Jamen det er jo gået galt lige siden. Der er alle de der blodige revolutioner jo kommet, altså, og vi præcis. Lever lige præcis i en af dem lige nu i Ukraine. Ikke? Og den er en kort nekrolog, der træffer kernen af en, en stor politisk skikkelse.
Hvis du lige linker til den, så vil jeg læse den med fornøjelse. Og i samme moment sige, at vi har jo også på Altinget, har vi jo foranværende udenrigsminister Per Stig Møller, der har skrevet en nekrolog. Den er helt klart også værd at læse. Men der er en ting med det der Gorbachev, som slog mig, da jeg sad og gjorde det, som man jo gør, nemlig fulgte det på Twitter dagen efter.
Ja.
Og det var, at reaktionerne ligesom falder i hvert fald i tre afdelinger.
Jo.
Der er Vesteuropa og USA,
ja.
Hvor den altovervejende reaktion var sorg og hyldest af manden, der begyndte nedrustningen sammen med Reagan, manden, der væltede muren, fik han æren for, manden, der afsluttede den kolde krig, alt det her. Ikke?
Ja.
Vi synes virkelig, han var en stor mand.
Mm.
Så er der i den helt anden afdeling, er der reaktionen i Moskva, som var ekstremt afdæmpet. Putins meldte sådan nærmest ud, ja, Gorbachev er død, vi sender kondolence til hans familie, punktum. Ja. Ikke? Og han kommer jo ikke til begravelsen.
Ja.
Altså, og der er historieskrivningen om Gorbachev jo, at det var ham, der netop fik imperiet til at bryde sammen, og det tilgiver de ham aldrig.
Ja.
Altså, der er han ikke nogen helt, der er han nærmest en katastrofe. Ikke? Og så mest interessant, synes jeg, reaktionen i vores egne allierede i Østeuropa og i Baltikum, den var jo rasende.
Ja.
Og især rasende på de vestlige reaktioner, fordi de sagde, prøv at høre, nu hylder I alle sammen Gorbachev. Har I glemt, at det faktisk var ham, der sendte tanks ind i Tbilisi, tanks ind i Riga, tanks ind i Vilnius, og slog mennesker ihjel i forsøg på at opretholde Sovjetunionen, indtil han så gav op.
Ja.
Og det er jo det er jo virkelig sjovt at se, hvordan vi inden for EU og inden for NATO har så forskellige opfattelse af det, hvor vi i den gamle del af EU og NATO i Vesten godt kan lide at se ham som helten, der skabte friheden, præcis. Men at i de lande, der blev frigjort, der ser de ham mere som en russer blandt mange, der hele tiden havde instinktet til undertrykkelse, indtil han ikke kunne klare den længere.
Ja. Men det er jo, og det er jo noget af det der, som Ivan Krastev har skrevet så meget om, ikke? Altså, at vi har jo den der forståelse, netop som du sagde, af Gorbachev som en, der sidder på et imperium, der går i opløsning. Og det har man jo både i England og i Frankrig oplevet, altså, hvor det kan gå for sig, når der sker. Og så har du de postkoloniale nationer, som det kan godt være, at han var den sidste undertrykker, men jo stadigvæk en undertrykker, ikke desto mindre. Og den her min nekrolog der er sådan helt, eller den nekrolog jeg anbefaler, den er helt klart på den første side, hvor der er en realpolitisk vurdering af, der siger der var blodsudgydelser, det var bare meget lidt i forhold til hvad man kunne frygte, og som eftertiden jo har vist, at der var det der, ikke, at det jeg tror jeg talte om for nogle gange siden, det der, det var the end of history, men det var også en begyndelse på en ny historie, og alt ny begyndelse af historie, politisk historie, det er vold. Ja. Og det er den vold, vi jo ser lige nu. Så man kan sige, altså det er nationale fortællinger, der glider ind i sådan nogle verdensfortællinger også, ikke? Men jeg synes, den er god, fordi den holder fast i, altså fordi noget kritik er også det der med, du ved, Gorbachev, du ved, ja, han var ikke noget geni, og han var ikke noget, og alle de der ting, altså, som også har været lidt i den danske debat, og siger, jamen, altså, okay, han håndterede det imperium, der gik i opløsning, samtidig med, at hans eget lands økonomi var sklerotisk og skulle omdannes. Ikke? Altså, det kunne være gået rigtig meget værre.
Det er jo det, og på den måde kan man sige, store politikere er jo ikke nødvendigvis dem, der kommer fejlfrit ud af historien, eller ikke begår forbrydelser, eller alle mulige andre ting. Store politikere, det er dem, der på det afgørende tidspunkt i deres liv griber timingen, når den er der, og gør det rigtige. Vi talte om Uffe Ellemann, ikke?
Jo.
En politiker, hvis... Da han døde, jo en politiker, hvis historieskrivning bare bygger på, at i det afgørende øjeblik af hans politiske liv, nemlig da balterne stod der på kanten af frihed, der gjorde han det rigtige.
Ja.
Og det er bare det, der står
tilbage. Mens han havde en kæmpe opposition, der var klar til
både at stå ham i. Og i Danmark. Ikke? Og
der
var, vi er jo også vesteuropæere, så det er jo også vores take på Gorbachev. Han gjorde det rigtige i det afgørende øjeblik. Ikke?
Jakob, tak for den her uge. Vi ses næste fredag.
Det gør vi.
Mm. Og selvfølgelig, og som altid også, tak til dig derude, der har brugt din mest knappe ressource på os her i DKPol, nemlig din opmærksomhed. Den og det sætter vi uendelig meget pris på. Mit navn er Esben Schjøring, og vi høres ved. God vind og god weekend.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.